ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალგაზრდა მოუსმენთ გიორგი გვახარიას მის ყოველკვირეულ საუბარს თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემაში საუბარი თავისუფლებაზე მთელი თვის განმავლობაში იანვრის თვე დაუთმეთ გასული წლის 2017 წლის ნიშნულოვან მოვლენებს და ამ მოვლენების მიმოხილვას. რამდენად საინტერესოა რომ დავიწყეთ ჩვენ ეს მიმოხილვა, რამდენად საინტერესოა დავიწყეთ თეატრით. 3 იანვარს თუ არ ვცდები, 4 იანვარს იყო ჩვენი პირველი გადაცემა მიმოხილვა და დავიწყეთ სწორედ თეატრით, სოფლიო თეატრით სხვათაშორის. კალვატონი ირინა ღოღობერიძე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი და დღეს ვასრულებთ 2017 წლის მიმოხილვებს მუსიკალური თეატრით. ვისაუბრებთ 2017 წლის მუსიკალურ მიღწევებზე, მუსიკალურ თეატრში, ოპერაში, ბალეტში პირველ რიგში ალბათ. და ჩვენი სტუმარი არის ჩემი კოლეგა, კრიტიკოსი, ჟურნალისტი დათო ბუხრიკიძე. ჩემი აზრით საქართველოში სწორედ დათო არის ის ადამიანი, რომელიც მუდმივად ადევნებს თვალყურს იმას, თუ რა ხდება მსოფლიო მუსიკალურ თეატრში. ამიტომაც ვთხოვე, რომ მოსულიყო ჩვენთან სტუდიაში, რისთვისაც მას ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა პირიქით.
დათო, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ამ გადაცემაში, როცა თეატრზე ვსაუბრობთ, მუდმივად ხას უსვავთ ხოლმე იმას, რომ შეიცვალა სანახაობა. ანუ შეიცვალა სანახაობა იმ თვალსაზრისით, რომ ტექნიკა, ტექნოლოგიები შეიცვალა, აი ის მძიმე დეკორაციები, რომლებიც მუდმივად აუცილებელი, ხო, ფაქტობრივად აღარ არსებობს, ფაქტობრივად. და ეს ეხება არამარტო დრამატულ თეატრს, ეს ეხება მუსიკალურ თეატრსაც. მუსიკალურ თეატრს, სადაც თითქოს აი სანახაობითი მხარე იყო გაძლიერებული, გამძაფრებული და ოპერის მოყვარულები და ბალეტის მოყვარულები, როგორც წესი, ძალიან ხშირად ეს სკეპტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ კარგი ვოკალისტების ნაკლებობა არის უკვე
ჩანაცვლება.
ხო, და ჩანაცვლება ხდება ვიზუალით, ეს ადამიანები მიდიან სანახაობაში.
მე ცნობილი თეორია, რომელსაც მე არ, ნუ მე
რა, დიდად არა, 100 თუ არა და იგრძნობოდა თუ არის 2017.
კი ბატონო, ამასაც ვიმსჯელოთ.
კი ბატონო.
დავიწყოთ, არ ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანი, მე მგონი მას ჩვენი ოპერით დავიწყოთ.
კი ბატონო, კი,
რა თქმა უნდა, ისე მოუხაზოთ, რომ მithmedes აეხლახან იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კონცერტი 2018 წლის 18 იანვარს დიახ, როდესაც ჩვენ ნახეთ ფაქტიურად ახალი სამხრეთო მუსიკალური ხელმძღვანელი დანიელ ორენი, რომელიც ჩაოდგება მუსიკის მოყვარულებს, თქო და ახსოვთ ეს სახელი და იციან ეს სახელის გახლავთ სოფლიო ცნობილი დირიჟორი, რომელსაც კარაიანის საერთაშორისო კონკურსი აქვს თავის დროზე მოგებული დირიჟორების და რომელიც სოფლიოში თავისი ინტერპრეტაციით, თავისი ემოციური შესრულებით და ძალიან გამორჩეული დირიჟორების მანერით არის ცნობილი. მე მართლაც ვიყავი ამ კონცერტზე და მინდა ვთქვა, რომ გამორჩეული არა მარტო პიროვნულად ეს ადამიანი, არამედ მუსიკალური ცეცხლით უღვივს, ასე ვთქვათ,
სხვა სახეობრივი ხელმძღვანელი იქნება.
კი, ის იქნება მუსიკალური ხელმძღვანელი, ოღონდ მხოლოდ მუსიკალური, არის არტისტული დირექტორი კიდე ცალკე და არის ადმინისტრაცია, ანუ გაყოფილია ფუნქციები, როგორც დასავლეთ ხდება, ანუ არის მუსიკალური და ინტენდანტი, ასე ვთქვათ, გარკვეული თვალსაზრისით. ამ 2023 წლამდე ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მას აქვს გარკვეული გეგმა, როგორც განაცხადა, აპირებს იტალიური ოპერების საკმაოდ აქტუალურ, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციას. ეს სამოპერის აქტუალურ პლანში წარმოადგენს, არ ვიცი რამდენად ეს აქტუალური იქნება, მაგრამ აი მაგათაც სიმონ ბოკანეგრა იქნება მომავალი წლის პრემიერა, მანამდე კი იყო აიდა. ჩვენ ნახეთ ორი ქართველი ბრწყინვალე, ოთხი ქართველი მომღერალი, ანიტა რაჭველიშვილი, ამნერისი, იანო თამარი, ალი ბეგაშვილი, აიდა, გიორგი გაგნიძე, რადამესი და კიდევ ვინ იყო? ა გიორგი ონიანი, ასევე.
ისინი საზოგადოებრივ ღერია.
ისინი ყველა ეს ჩვენი მომღერლები, რომლებიც არიან, ნუ გაგნიძეზე უბრალოდ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი სუპერ კლასის მომღერალია, დაახლოებით რომ ბარსელონა რეალში რო ფეხბურთელი ყავდეს, აი დაახლოებით ეს ამ ხალხურ ენაზე რო ვთქვათ. ნუ ანიტაზე უკვე ლაპარაკიც არ არის.
ეგ მინდა უთხრა მაინც რადიოსანაც, რომ ფეხბურთისგან განსხვავებით, სწორედ ოპერა არის ის სფერო, რომ ნამდვილად შეგვიძლია ვიამაყოთ, ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ კრიზისი ჩვენს ხმებს, ნუ არ შეხებია ფაქტორი. კრიზისი კულტურის კრიზისი, რომელიც შეეხო ყველა სფეროს აბსოლუტურად.
ეს მაინც ტრადიცია ეს ერთი, მეორე არის ძალიან კარგი პედაგოგიური სკოლა, რომელიც გადაარჩინა გოჩებიშვილს, მაგალითად აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ გულიკო კალუტერი, გულიკო კარეაული, რომელიც მოწაფეც არის, ასევე ალბათ ნოდა რამდულაძე, რომელიც გარდაიცვალა, მაგრამ მისი ეს თქვა კვალი კიდევ ძითხანს გაყვება ჩვენ საოპერო ხელოვნებას და რა თქმა უნდა ბუნება, რაღაცა ხმები, რომელიც ორ ზღვაშია მოქცეულ ქვეყანაში არის.
და ადრე მაინც პრობლემა იყო, რომ მაინც ითვლებოდა, რომ ოპერის არტისტები, რომლებიც მუშაობენ ოპერაში მუდმივად, ხო, ზოგადად ისინი უნდა იყვნენ დაკავებულები სპექტაკლებში და აი მოწვევა ამ სტუმრების მაინც ნაკლებად, აი რაღაც განსხვავებით სოფლიო თეატრებისაგან.
კი, ეს ტენდენცია არისო, არის, ხო,
მეთახმები. ეხა უკვე ნამდვილად გაიხსნა და
ეს ახლა კინო პროცესშიც იგივე კოპროდუქციები რომ ფილმებში დაახლოებით იგივე პროცესი მიდის ოპერაში. მაგათა ჩვენი ოპერის ბოლო დადგმები, რომელიც იყო სოფლის ღირსება, იგივე სიყვარულის ნექტარი, დეკორაციები იყო დამზადებული რომში.
სოფლის ღირსების დეკორაციები, მე მგონი დაგვიტოვეს გვაჩუხეს ეგრემ
ეს. ხო, ზეფირელის აიდას რაც შეეხება, ეს იყო თქო გაქირავების სისტემა, აქ ცოტა სხვანაირად არის. 6-7 ასეთი სისტემა, ნუ ანყიდულობა, ანუ მაგალითად ვილი დეკერის ტრავიატა, ცნობილი ზალცბურგის საათებიან ნეტკორომღერის, ის იმყიდა მეტროპოლიტენმა, მაგრამ ის არის მისი საკუთრება უკვე. და ამ შემთხვევაში გაქირავება ცოტა სხვა სისტემა, ის გულისხმობს რამოდენიმე სპექტაკლს მხოლოდ. ანუ შენ იხდი ფულს 6-7 წარმოდგენაში და შემდეგ ეს დეკორაციები მიემგზავრება უკან. ეს მოხდა იგივე ფერნანდო ბოტო.
მეგონი აიდასთან დაკავშირებით.
იგივე იყო აიდასთან დაკავშირებით.
არა, კარგი არის ეს ტენდენცია, რატომ უნდა იყოს?
არა, ეს არის ცოცხალი პროცესი, რა
ცოცხალი პროცესი, ბევრს უკოერს ეს და რეპერტუარში უნდა იყოს და რამდენიმე წელი.
გრძელდებოდა ეს დეკორაციების ეს დამთავრდა.
იმით იზომებოდა სხვათაშორის სპექტაკლი, ალბათ გახსოვს თუ, ხო, რამდენ ხანს იყო სცენაზე. ესე იგი, აქ ვგადაპარაკე იმაზე, თუ თქვა რამდენიმე წელი იყო, ესე კარგი სპექტაკლია და ხო, აქ შეიძლება 4 სპექტაკლი დაიდგეს მხოლოდ.
То ეს ცითი მობილური სისტემა ძალიან ძიხანე უკვე აპრობირებელია დასავლეთში და სწორია 6-7 წარმოდგენა შემდეგ იხსნება, შემდეგ გადის რამოდენიმე თვე კიდევ ახალი პრემიერა და იცვლებიან მომღერლები უბრალოდ და რა თქმა უნდა პატიჟებენ ვარსკვლავის, ეს მნიშვნელოვანია რა დონის მომღერლებზე და რეჟისორებზე ლაპარაკი. Ну, კიდე ცალკე თემა, რამდენად არის აქტუალური ოპერა დღევანდელი მუსიკალური თვალსაზრისით, სოციალური თვალსაზრისით, შეკვეთა რამდენად არის მაყურებლის და რა თქმა უნდა ინტერპრეტაციის პრობლემა დღეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ალბათ ბუმი არის, ალბათ იცით, გავტოვე ალბათ ირინაც ილაპარაკებდა ღობერძე, ალბათ ლაშაც, რომელიც ყავდა თქვენ სტუმრად, რამხელა მნიშვნელობა აქვს დღეს მოწვეულ რეჟისურას და ამ რეჟისურის ხარისხს საოპერო რეჟისურად. ფაქტიურად ეს არ არსებობდა ადრე გოგი. იყო რეჟისტორები, რომლებიც მუდმივად მუშაობდნენ ოპერაში და რომლებიც სტანდარტულ საოპერო სამუზეუმო წარმოდგენებს
ხდებოდა. იმიტომ ხმების მოსასმენად მიდიოდა ხო.
დღეს
ესე იგი მაინც რითიც დაიწყე, ესე იგი ნუ მაინც დეფიციტი გვაქვს ხო.
არა, მე უარეს გეფიქრეთ, არის ცოტა ეთიკურ ფაშისტს დაემსგავსა, იმიტომ რომ მაგათად მომღერლები, რომელსაც აქვს ჭარბი წონა, არ გამორჩენია კარგი გარეგნობა, აი ვიოლეტა ურმანა მაგალითად არის ლიტველი არაჩვეულებრივი სოპრანო, რომელიც ცოტა არ გამოიყურება კარგად, არის ოდნავს უკანი, მაგრამ ყველა ხო არ იქნება ტანცერცეთა და გამხდარი და არის დაჩაგრული, იმიტომ რომ არ ჩანს სცენაზე. დებორა თვარცები ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მომღერლებს შეიძლება შევეხოთ, ასევე ჯოის დი დონატო, რომელიც აი გამოირჩევა ფანტასტიკური ხმითაც, გარეგნობითაც, მას არ აქვს პრობლემა. კი ბატონო, არიან მომღერლები, რომელსაც თქვათ
ხმარუ ვარგათ, მაგრამ ნუ
ნეტრეპკოს თელის მითი, ნეტრეპკოსი შეიქმნა სწორედ ამიტომ. მე არ მიმაჩნია, რომ ამ გავრმა თქვათ მიდგომამ შეიძლება გაამართლოს საბოლოოდ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გასაშუალოება მოხდა ხმისა და გარეგნობის ამ შემთხვევაში. გულისხმობ, რომ მომღერლები, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი მონაცემები ვოკალური, არტისტული, შეიძლება დაიჩაგნონ და ისინი, რომელსაც
მე სხვაჩვენს ვიკითხე, ეგ მაგ იგივე პარიზში მქონდა ოპერის მოყვარულებთან და
აი ელინა გარანჩაკი ლატვიელი მეცოსოპრანო
და აი ზამბერმა თქვა, რომ ნუ აბა ეხლა ოპერაში ტურისტები, პარიზი არის ტურისტების ქალაქი, ჩამოდიან ტურისტები, ხო, უნდა წასვლა ოპერის თეატრში და მათ უნდა შესთავაზო ისეთი წარმოდგენა, რომ აი მუდმივად რო იყოს აი ესეთი, რომ სალაროს წარმოდგენა. თან ფულის ვიცით ოპერის თეატრები რო იხურება ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ხო?
საბიუჯეტო. ეს არის დაფინანსება სახელმწიფო დაფინანსებაზეა.
ხო, საბიუჯეტო. ხო, მაგრამ საბედნიეროდ ჯერ ჩვენ არ შეგხვებია ეს პირიქით. საქართველოში ადამიანები მიდიან ოპერის თეატრში.
მაინც უნდა ვთქვა, რომ ძვირია ჩვენთვის
ფეცაც. ძვირია, მაგრამ როცა იციან, რომ კარგი ხმები მღერიან, ხმის მოსასმენად, არა, ეს კარგია თუ ცუდია, არ ვიცი, რომ ჩვენ ჯერ კაი რადგან რაღაცები იცვლება, ხო? ჩვენთანაც კარგია, რომ კარგი რეჟისურა ვნახოთ, რატო არა და წავიდეთ.
ასე რომ ჯობია, ხო თქვა, ვარლიკოსკი დადგა ახლა მაგას ზუსტად გასული წელს ჩვენ მოვეხებით, ხო? ყველა სამოვლენებს დონ კარლოსი, ვერდის, რომელიც არ ჰაი კლასის რეჟისურა ამართლაც არაჩვეულებრივი თანამედროვე
ეს კოვენგარდენში.
არა, პარიზ გრანდ ოპერაში. და მეგონი ლაშა ნახა ეს და კიდევ დაწერა ამის შეცხრა ლაშა ჩხარტიშვილზე მაკლაპარაკი და ამდენად შეიძლება ვიგულისხმოთ რომ ეს რეჟისურა არის რაღაცა გარკვეული სტანდარტი არსებობს უკვე რომ თუ კარგი ხარისხის რეჟისურა არ არის და თანამედროვე არ არის ის არ ითვლება ნუ ცოტა გოიმობა თითვლება რა მოკლედ ანუ ვისკონტი ზეფირელის ხაზე ეს თელის კლასიციისტური აწყობილი დაალაგებული მიზანსცენებით თქვა სამუზეუმო რეკვიზიტით და ასე შემდეგ გახდა ერთგვარად ძველმოდური და ცუდი ტონის
მასალა და აღარ არის ხალხი რომელიც მიდის თეატრში ამის
ანახავთ ამაშია საქმე.
წავიდა უკვე ეს თაობა. შეიძლება ვაგნერის
ფესტივალი, ხო აი ვაგნერის ბერგიტ ნილსონი ვარსკვლავი ხო აი ვაგნერის რეპერტუარი რომელიც 90-იანი დგებოდა სცენაზე და უბრალოდ სტატიკურად ღეროდა ჯირიხნის განმავლობაში. იგივე ჰერმან პრეი ძალიან ბევრი გერმანული, საერთოდ გერმანული ოპერა მთლიანად რომელიც იყო მთლიანად სიმფონიური ვოკალური სინთეზის გარკვეული აი სმენადობაზე, ყურადღებაზე, კონცენტრაციაზე, შინაგან ხმაზე და შინაგან რიტმზე ხო? ამის უნება აღარ არის და ამდენად
ესე იგი სანახაობაზე აქცენტი
ცირცად არის სანახაობაზე
ხო და აი თქვი რომ ტექნიკა შეიცვალა თქო და აქ მნიშვნელოვანი არის ალბათ უკვე კომპიუტერული გრაფიკა განათება ხო
ფოტოგრაფია ვიდეო მონტაჟი ყველაფერი ჩართული უკვე
თბილისში ჯერ ჩვენ ასეთი სპექტაკლი თუ არ ვწდები
არ გვინახავს ჯერჯერობით არ ყავს არ ვიცი მე ამაზე დიდი
ვიხელით რომ მე როგორც მეონებიან ჩვენს თეატრში არის საშუალება ტექნიკურად არის საშუალება
როგორც განახდა 2016 წელს გაზაფხულზე როცა გაიხსნა ახალი საოპერო ანუ რემონტის შემდეგ დაგეთილი რომ იყო ჩვენ ფონდა ამის შესახებაც კიდე ინტერვიუ და მე მგონი თემურ გოგუშვილი იყო თავცები რომ მას თქვა რომ ძალიან ბევრი კარგი მონაცემებია მაგრამ მაინც ყველაფერი მომღერლების ხელშია მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აკუსტიკური სისტემის დამონტაჟებასაც და განათების სისტემას განსაკუთრებით ვილსონის მთელი სპექტაკლები რობერტ ვილსონზე მაკლაპარაკი ალბენსა ითვლება დღევანდელი თეატრალური რეჟისორის უდაო ლიდერად და რომ სხვა შორის გასულ წელს პერმში დადგა ტრავიატა, ესეც კიდევ ერთი უცნაური ფენომენი, მაგრამ ძალიან დიდი ბევრი გადაუხადეს სასაკურველია. ითვლება რომ აი სწორედ თუ არის ჰაი კლასის განათება, თუ არის, ну как, 2 საათის განმავლობაში ვარსკვლავებს დააწყობებ და ამყოფებ ამ, ну как, ან მინის, ან რაღაც ვიზუალური სამყაროს, ან ესთეტიკური გარემოს განსაკუთრებულ ესთეტიკურ გარემოს შეექვნა, ეს უკვე საკმარისია მაყურებლის ან მოსატყუებლად, ან მოსაზიდად, ან რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ ალარო გასაკეთებლად. არის მეორე ტენდენცია, როდესაც დავიწყებული ოპერების ვთქვათ განახლება ხდება და აღდგენა ხდება, განსაკუთრებით ეს ხდება ბაროკოს, მაგალითად ჰასე, ჰენდელი, ლოკატელი, ვთქვათ იგივე ვივალდის ოპერები, რომელიც აქამდე არ სრულდებოდა, ეხლა დრამატული ინტერპრეტაციით სრულდება უფრო ვთქვათ საკონცერტო შესრულებით. მაგრამ ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც განსაკუთრებული მუსიკალური გემოვნების პუბლიკა და
ყველგან არ არის
ასაკურველი ეს არის
და საბედნიეროდ არიან მომღერლები, რომლებიც არიან კარგი არტისტები და კარგი მომღერლები და კიდევ უფრო მეტად საბედნიეროდ ერთ-ერთი არის ანიტა რაჭველიშვილი, ხო?
და გიორგი გაგნიძესაც
ორივესთვის ანიტასთვისაც და გიორგისთვისაც 2017 წელი ძალიან წარმატებული იყო.
ძალიან. აი ახლა ხან ერთი გასულ წელს ანიტას ხუთი ყველაზე კოვერტ გარდენშიც, ვენაშიც, ლონდონშიც, პარიზშიც და ბერლინშიც ჰქონდა ფანტასტიკური წარმოდგენა. ზაც მაგალითად ლუბაშას პარტია ხოვანშინაში, მუხსოთკის ხოვანშინაში, რომელიც ალექსანდრე ჩერნიაკომა დადგა, ესეც ერთ-ერთი
თაობის ავანგარდისტი.
ხო, ავანგარდისტი გამოძევებული რუსეთიდან სხვა
შორს.
არტერ კავშირი აღარ აქვს რუსეთთან. და ლუბაშას პარტი, რომელიც მეორე ხარის ხონა თითქმის ყველაზე დიდი ტაში ჰქონდა 20 წუთიანი ტრიუმფი მოუწყეს ლუბაშას პარტიას შემ ანუ როდესაც სცენაზე გამოდიოდა უწოდებულ პაკლონზე ხო ბოლოს რომ გამოდია იქ ესე ლაგდება ჯერ გამოდიან მეორე ხარის ხონა პერსონაჟი
და როცა გამოვიდა ამ მეორე ხარის ხონაში
იყო 20 წუთიანი ტაში რომელიც არცეც არ ღირსებია მთავარულის პერსონაჟი ბევრ ამეზე მეტყველებს
ახლა უკვე ტრუბადური არის მეტროპოლიტენ ოპერაში ანუ ეს
ახალი წლის
ხო ახალი წლის და გავრცელდა ინტერნეტში სხვათა შორის შეგიძლიათ
ეს არია
ადეს არის არის დათო რაც შეიძლება ბალეტს აქაც ფაქტობრივად იგივე პრობლემა არის ესე იგი სოლისტების თითქოს კარგი მოცეკვავეების კრიზისი და აქცენტის გადატანა უფრო ვიზუალურ მხარეზე ხო
აი ეკმანის ალექსანდრე ეკმანის ბალეტი ფლეი მაგალითად ასევე პარიზში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ხმა ორენ პრემიერი იყო ამაზე აქცენტი და მეორე სოფლიოში ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრემიერი რომელიც მათ გამოიწვია არანაკლებ ალბათ პოლიტიკური ხმაური უფრო ის ხო ნურეევი რომელიც დაედგა დითეაში მოიხსენებათ ამაზე ძალიან დიდი სკანდალური წინა ისტორია უძღოდა წინ სანამ დაედგა საოპერო ესე ვთქვა წარდგენა შედგებოდა ეს იყო ეს სარეკლამო კლიპი სადაც ჩანდა ნურეევი მთლიანად ჩიშველი დით ფოტოს რიჩარდ დავედონის ცნობილი ფოტო რომელმაც ძალიან დიდი
უკვე
ამას ჩაერია საპატრიარქო კულტურის სამინისტრო და მე დააფარეს იქ რაღაც დიდი ცირკი იყო მოკლედ და ბოლოს მაინც გადაწყდა უნდა ყოფილიყო გადმოტანილი 2018 წელს და მაინც შედგა პრემიერა 2017 წლის დეკემბერში ოღონდ შეკრეჭილი სახით ესე ცოტა უფრო აკადემიურად ჩაცმულად ასე ვთქვა
და ნუ რეკლამაც გქონდა მაშინ ძალიან ბევრი ჩავიდა მოსკოვში
ხო რასაკვირველია ბევრი ხალხი ჩამოდიოდა
ძალიან ძვირიღედა ბილეთი იყიდეს
ხო და ყველაზე უფრო საცე ბილეთები იყიდებ და მაგ ხოლოდ პასპორტით ხოლოდ სალაროში და არა ინტერნეტით
რომ ეს როგორ ახსნეს ოღონდ დამავიწყდა
რა აი გადამყიდველებს არ ჩავარდოთ ხელშიო ესეთი მოტივი იყო ოფიციალურად ახო სინამდვილეში რა იყო არ ვიცი მაგრამ პარტერი არ იყიდებოდა თქვენად გოსდუმა მე და დეპუტატებმა
ან გოსდუმა წავიდა ამის სანახავად ნურიევის
ყველაზე უფრო სასაცილო ან დრამატულიც ან ტრაგიკომიკულიც რაც შეიძლება თქვა ის იყო რომ აი ამ დადგმის ერთ-ერთი რეჟისორი რომელიც მაქს იყო ციხეში მოხვდა კილ სერებრიანიკოვი რომელიც ну დაადანაშაულეს არ ვიცი ეკონომიკურ აფეროში თუ რაღაც ამ ძალიან დიდი ამბავი მოყვა სოფლიო დონის ეს იყო სკანდალი კი და ეხა ციხეშია სხვათა შორის და როდესაც ბოლოს მაყურებლებს უკვე არ ქონდათ იმედი რომ ეს რაღაც ეს შეიძლება და მსახიობები გამოვიდნენ მისის მაისურებით და ბოლოს უკვე აი თავისთავად ეს უკვე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ალბათ მესიჯიც რომ
სამოქალაქო პროტესტი
ხო
რომელიც ნუ ჯერ კიდევ რუსეთში არის შესაძლებელი როგორც ხედავთ ხო
არ უბრალოდ თეატრ ის რეჟისორი დაეპატიმრებინოთ ესეთი რამე კარგახანი არ მომხდარა ახლა ასე
ხო 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 პრობლემები აი თეატრებს აი მე აღნიშნე რომ საბიუჯეტო პრობლემები მაინც ჰქონდათ ხო აი ლასკალაზეც ამბობენ მაგრამ მაინც მაყურებელი დადის და 1-2 სამის თვით ადრე ყიდულობენ ბილეთებს
ეცით რა არის აქ არის სისტემა მე მგონი აქ არის პრობლემა დიდ ქალაქებში მაინც ეს არ არის პრობლემა იმიტომ რომ დიდ ქალაქებში მაინც მაყურებელიც ბევრია ტურისტების ნაკადიც ბევრია და ნებისმიერი მაინც შემხვედრი მაყურებელი და შემხვედრით მომხვედრი მაინც მიდის თეატრში. რაც შეეხება თვითონ ოპერის, ვთქვათ, ოპერისა და ბალეტის თეატრის თვითონ შიდა სტრუქტურას, იქ აქვს გარკვეული ბალანსი რეპერტუარს, საბალანსო რეპერტუარს ეძახიან, რომელსაც აუცილებელია იყოს თანამედროვე დადგმები და ის გარკვეულად, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული იყოს კლასიკური წარმოდგენა, ვთქვათ, ჟიზელი, ბაედერა, ძენარი მზეთუნახავი, გედების და ასე შემდეგ. ამდენად აი ამ ბალანსის დაცვაში მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ვარსკვლავების სისტემა, რომელიც შეიძლება ჩუნებულია და მეორე მხრივ აქ მოხდა ძალიან კაცრი დიფერენცირება სხვა შორის ის ბალეტის ის ვარსკვლავები რომელიც ჩეკავენ კლასიკურში და არჩენ კლასიკურში და თანამედროვეში მათ ფაქტიურად არც აქ და არაც იყვებენ და ეს არის ერთგვარი ტენდენციაც რომ აი ახალი სკოლა და ახალ სხეულს ახალი ანბანი ჭირდება ასეთი ფილოსოფია და ამას სხვა შორის თავისი საფუძვლებიც აქვს 90 წლებში როცა საფრანგეთში მოვიდა მემარცხენე მთავრობა მაშინ ჟაკ ლანგი იყო კულტურის მინისტრი რომელმაც ესეთი დირექტივა გასცა რომ როგორც საფრანგეთში არის პოპულარული პარფიუმერი ისეთ უნდა გახდეს თანამედროვე ქორეოგრაფია და 20 ქალაქში გაიხსნა ეს ქორეოგრაფიული ცენტრები საოცრება მოხდა
და ბევრი ქორეოგრაფი უყარდა ბალეტი
იმიტომ რომ ჟაკ ლანგს უყარდა ბალეტი და ამის გამო თელ მიმართულება შეიქმნა თანამედროვე ცეკვის დომინიკ ბაგუე იქ ანჟელინ პრელჟოკაჟი მატილდა მონიერ ძალიან ბევრი თანამედროვე აი ისე ხალხო 60 წლისა ისინი ჩამოყალიბდნენ ფაქტობრივად
სხვა შორის შარშან ერთი რამ მოხდა კიდევ ისეთი არც თუ ისე სასიამოვნო მაცეკმა განაცხადა რომ ფაქტობრივად დაასრულა როგორც მოხდები ხო ფაქტიურად ის ახალს არაფერს აღარ აკეთებს. ჩვენი გადაცემის დრო მიიწურა. ძალიან დიდი მადლობა დათო. კარგი არის ის რომ თბილისში თეატრალური ფესტივალები ეწყობა და ამ ფესტივალებზე. ხო,
საბალეტო ფესტივალიც დაარსდა, სხვა შორის დამავიწყდა.
ხო, გვაქვს საბალეტო ფესტივალი უკვე და დაემატა.
ნიდერლანდების ძეგვის დასი
ჩამოვიდა. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს იქნება სისტემატიური ეს არის ხო, რაღაც ერთჯერადი ღონისძიება, ხო? ანანიაშვილის.
კი, ყოველ წელს იქნება, ყოველ შემთხვევაში მან ასე განაცხადა რომ ყოველ წელს სახელმწიფო დაფინანსებაც იქნება და ეს მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი შენაძენი იქნება ჩვენ საფესტივალო ცხოვრებაში.
კი ბატონო, დიდი მადლობა დათო ბუხრიკიძეს, რომელიც იყო ჩვენი გალეცემის სტუმარი. სრულდება გალეცემა საუბარი თავისუფლებაზე, სრულდება ჩვენი ციკლი, რომელიც 2017 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიეძღვნა. ხვალიდან ჩვენ უკვე ჩვეულებრივ რეჟიმში ვიმუშავებთ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გალეცემის ხმის რეჟისორი. გალეცემა მიყავდა მე გოგი გვახარიას. ნახვამდის.
ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს. კორეის ქალაქ პიონჩანგში, სადაც ზამთრის 23 ოლიმპიური თამაშები გრძელდება, ამინდის ცვალებადობა ჯერჯერობით გავლენას ვერ ახდენს გუნდურ ჩათვლაში პრიზიორი ქვეყნების მედლების რაოდენობაზე. გერმანიის, ნორვეგიის და ჰოლანდიის ოლიმპიელები ისევ ლიდერობენ. გუშინ საქართველოს წარმომადგენელი მოციგურავი მორის ხვითელაშვილი მოკლე პროგრამის შესრულებისას დაეცა და დღევანდელი თავისუფალი პროგრამის წინ 30 მონაწილეთა შორის 22-ია. რასაგვირველია, ყველას კარგად გვახსოვს პიერ დე კუბერტენის აფორიზმად ქცეული სიტყვები, რომ მთავარია ოლიმპიადაში მონაწილეობა, მაგრამ თუ სპორტის ზამთრის სახეობების მიმართ დიდი პრეტენზიები არ გვაქვს, სპორტის სხვა სახეობებში მხოლოდ გამარჯვებებს მოვითხოვთ ხოლმე უპირველეს ყოვლისა ჭიდაობასა და ძიუდოში. ამიტომ, როცა პარიზის დიდი სლემიდან ჩვენი ძიუდოისტები ოქროს მედლის გარეშე დაბრუნდნენ, მათი გულშემატკივრები ცოტა არ იყოს გაწმინდებულები დარჩნენ. ახლა ჩვენ მოუსმენთ გიორგი ჭანიშვილს, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის დიქტორს, რომელიც უკვე მერამდენე წელია ძიუდოისტთა ყველაზე დიდი ტურნირების დღეებში ასპარეზობის წამყვანია. იგი არაერთხელ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ახლაც პარიზიდან დაბრუნებულს ტელეფონით დაუკავშირდით.
ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ტურნირი გახლავთ პარიზის გრანსლემი. დაფაქტურად მას ხშირე მსოფლიო ჩემპიონატსაც უწოდებენ, იმიტომ რომ აი ამ ტურნირზე მონაწილეობის მიღებაც კი ითვლება ძალიან პრესტიჟულად. იქ მედლის მოპოვება უკვე წარმატებაა. თუმცა, როდესაც ჩვენ აღწევს უფროს მედალი საქართველოს, ეს იყო ასე ოლიმპიურ თამაშებზე, ასევე იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე შარშან ბუდაპეშტში, საბოლოო ჯამში მაინც ქართველი გულშემატკივარი რჩება უკმაყოფილებელ თვის, რომ ოქროს მედლის გარეშე დაბრუნება ჩვენი ძიუდოს ნაკრების არის წარუმატებლობა. პატრონთა სოფლიოს 13 ქვეყანა იყო ჩასული 400 მეტი სპორტსმენი. აი ესეთი კონკურენციის დროს უშუალოდ ქვეყანა იღებს ორ ვერც და ორ ბრინჯაოს. წარუმატებელს ვერ იყვი, მაგრამ უკეთესი შეიძლება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ შევამძლობაში ყავს ისეთი სპორტსმენები, ვისაც ნებისმიერ ტურნირზე შეუძლია ოქროს მედლის ბრძოლა, ასე იყო პარიზში. და აი ეს არის დასანანი, რომ საბოლოო ჯამში მაინც ოქროს გარეშე დავბრუნდით პარიზიდან, იყო ძალიან კარგი შანსი ორი ფინალი ეჭიდავეს ჩვენმა ბიჭებმა. აშშავდოთ ვაშო ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი ლონდონის ოლიმპიური თამაშების და რიოს ბრინჯაოს პრიზიორი ძალიან მაღალ ტურნირზე ესპანეთა ბაშამ 73 კილოგრამის კატეგორიაში, თუმცა ფინალში მოულოდნელად ყოველთვის დამარცხდა კოსოვო ელმეტოფესთან, რომელიც ახალი სიტყვაა, შეიძლება ითქვას აზერბაიჯანოსთან, და აი ეს შეიძლებოდა ის აი შემთხვევაში ლაშას უფრო მეტი წამოიღო. მეორე შემთხვევაში იყო უკვე დეკაბუნიაშვილი, რომელიც საჭიდაობას ხა იქ თვითონ ეტყობა ხოლმე კიდეც, თუმცა ვთქვათ დეკა გამოდის საჭიდაოდ როგორი განწყობა არის დარბაზში, ამდენად უჭერენ ხარს მას გულშემატკივრები და მისგან ყოველწელია რას ასაცილებელ დებებსა, ეს ასეც არის ხოლმე დეკაპელა შეხვედრა ძალიან აღალ დონეზე ატარებს. ამ შემთხვევაში ფინალში მისი ეტაპი იყო იაპონელი სპორტსმენი ახალგაზრდა, ის ძალიან და დასაწყისშივე ოფიციალურ მოსანებას და შეიძლება ვთქვას რომ უძრავად მომდეკამ ყურადღება და სწრაფადვე დაწყოს შეხვედრა და შემდგომ ფეხით იდგინა ალბათ მაყურებელი გულშემატკივარი ჩვენი Facebook-ზე აი ეს ფოტო მთელი ინგლისის მანძილზე მას ყველა ყველაზე მეტი ნახვა ყველაზე დიდი ნახვა და აი ამ შეხვედრის მოგების შემდეგ იაპონელი სპორტსმენი უკაიშოვიჩი რო თავად მივიდა ბეკასთან წამოაყენა და ეხმარა მას დაკამიდან გასვლაში მთელი დარბაზი თეთრ გამომძარ ქარს უკრავდა იაპონელა ფასოსს აი ამ მომენტში ანუ ესეც დასამახსოვრებელი მომენტი იყო ერთ-ერთი აი ამ პარიზის გრანდსლემის აი 50 კილოგრამის ფინალი ქართულ და იაპონელ ფორსანებს შორის
გიორგი ეს ყველაფერი გამვლილი ეტაპია, ყველაფერი ეს უკვე მოხდა, შეიძლება ითქვას და აი ახლა რა ელოდება ჩვენ ძეუდოისტებს უახლოესი ასპარეზობა.
და შეიძლება შემდეგ გეგმებს მაკრების დიდი ნაწილი დარჩა პარიზში, იქ არის ახლა ერთობლივი ცნები მომენტინარიობს. შემდეგ გეგმები ესეთია, ჩვენი ეროვნული ნაკრების ძირითადი ნაკრების წევრები ნაწილი ასკოპიას პარიზში დიუსელდორფში ეს ტურნირი გამართება გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში 60-65 თებერვალს. ასევე დიუსელდორფში ახამდე გრანპრი იყო, ახლა მიიღო გრანპრის სტატუსი. ანალოგიურად იქაც ძალიან მაღალი დონის ჯეჯები იქნება. მოაწყეთ რა უდუნობა უკვე 45-50 გადააჭარბა. ქვეყნების რაოდენობა და 50-ზე მეტია უკვე. თუმცა ნაწილი ჩვენი ბიჭებისა იქ არის პარეზებს ამჯერად ასე შეიძლება დაბრუნდა თბილისში საქართველოში არიან ისინი და აგრძელებენ ბაკურიანში შეკრებას. თუმცა არიან ის პოზიციები, ვისაც აგვიელი აქვს სახელმწიფოებრივი ეროვნული ნაკრებს და ეს ბიჭები მიიღებენ მონაწილეობას დიუსელდორფში და ასევე ჩვენი გუნდის გარკვეული ნაწილი საქართველოს ტერიტორიაზე შემოკიდებულობა მონაწილეობას მიიღებს ამ შეხვედრას ავსტრიაში კალპერვარში გასამართ ევროპის ერთ-ერთ ასის ტურნირზე. ზოგადად ძალიან რთული კალენდარი აქვს დიუსელდორფს. მაისის ბოლოდან უკვე იწყება ტოკიო 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირები. ანუ აი გადაგული ფულები უკვე ჩვენ ბიჭებს დაერიცხებათ ტოკიოს ოლიმპიადისთვის ასე ვთქვათ, ფულების მისაღებად და დიდი მარაფონი შეიძლება ითქვას იწყება იმისთვის საბოლოო ჯამში, რომ როგორც ყოველთვის ინა ოლიმპიურ თამაშებზე, ამჯერად ტოკიოში ჩვენი წარსგეს სრული შემადგენლობით და ესეც იქნება. ანუ კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი არის ის, რომ ტოკიოში უკვე გუნდური შეჯიბრი პირველად გამართება ძიუდოში, თუმცა იქნება შერეული გუნდი, მამაკაცები და ქალები ერთად და ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს საქართველოს ძიუდოს ფედერაციას, მწვრთნელებს, სპორტსმენებს, ყველას ერთად ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ უკვე ქალთა ძიუდო უნდა გამოვიდეს, გაგვიერდეს, უფრო მეტი სპორტსმენი გამოჩნდეს, უფრო მეტ ტურნირში მიიღონ მონაწილეობა ჩვენმა
ეს გიორგი ჭანიშვილი გახლავთ ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის დირექტორი. ახლა მინდა შეგასრულოთ, რომ ამ შემოდგომაზე ბათუმი უმასპინძლებს მსოფლიოს საჯადრაკო ოლიმპიადას და ალბათ დაგაინტერესებთ საქართველოს მოჯადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ელიზბა რუბილოვას გეგმები ჩვენი გუნდის მსადების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ ელიზბა რუბილოვა მრავალი ათეული წელია მადრიდში ცხოვრობს და აქტიურ საჯადრაკო საქმიანობასთან ერთად ფეხბურთის დიდი თაყვანის მცემელია და ბუნებრივია დაესწრო მადრიდის რეალისა და პარი სენჟერმენის მატჩს. ერთი სიტყვით, ელიზბა რუბილოვა ჯერ ჯადრაკი, მერე კი ფეხბურთი.
ჩვენ ოფიციალურად მზადებას ვიწყებთ მარტის შუარიცხვები და ბორჯომში გვექნება 10-დღიანი შეკრება. შემდეგ იქნება ევროპის პირველობა სრავჭადრაკში, ასევე ევროპის ქალთა პირველობა, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ კალენდარში არ არის თავარი ღონისძიებები გრან-პრის ჩატარების შესახებ, სოფლიო პირველობის ჩატარების შესახებ, ასე რომ თვითონ კალენდარი შეიცვლება. ამდენად მეორე შეკრება ჩვენ დავსახავთ იმის მიხედვით, რა კალენდარიც გვექნება და ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენთვის ამ მომზადების ჩატარება. მეორე შეკრებას ვფიქრობთ ჩავატაროთ ივნისის ან ივლისის თვეში და მერე გვექნება გამოჯანსაღებელი შეკრება თვითონ ოლიმპიადის წინ, სადაც ჩვენი გოგონები, ჩვენი ქალები აისვენებენ, ასე ვთქვათ, ივარჯიშებენ კარგად და ფიზიკურად და სულიერად კარგად მომზადებულები შეხვდებიან ამ დიდ ღონისძიებას, ოლიმპიადას. ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი, გვექნება მწვავე ბრძოლები ოლიმპიადაზე, როგორც ყოველთვის გამოდიან ძალიან ძლიერი ნაკრებები, მათ შორის რუსეთისა და ჩინეთის, ასევე ინდოეთის, საფრანგეთის და სხვა ნაკრები გუნდები. მაგრამ ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ კარგი მომზადებით, მაღალი სულისკვეთებით ჩვენი ნაკრები გამოვა ღირსეულად და დაიცავს იმ ღირებულებებს, რომლებსაც ჩვენი მოყვარულები ელოდებიან მათგან.
ელიზბარ, ეს რაც შეეხებოდა ჭადრაკს, შენ დიდი გულშემატკივარი ხარ მადრიდის რეალის და საკმაოდ მძიმე ბრძოლა ჰქონდა პარი სენ-ჟერმენთან. რა სიტყვი, აი როგორ შეფასდა ეს მატჩი ესპანეთში და აი შენი პირადი დამოკიდებულება ამ მატჩისადმი როგორია?
კი ბატონო, დიდი შემოვნებით. ამ შეხვედრას ელოდენ არა მარტო ესპანეთში, არამედ მე ვფიქრობ, ეს იყო უაღრესად მასშტაბური მოვლენა სპორტულ სამყაროში და მთელ მსოფლიოში. ამდენად დიდი ყურადღებით ელოდებოდნენ ამ მატჩს. მოგეხსენებათ, რომ მადრიდის რეალი არც ისე წარმატებით გამოდის ლიგაში, გამოვარდა თასიდან გათამაშებაში და ჰქონდა ჩავარდნები მატჩებში, მაგრამ მადრიდის რეალის სულისკვეთება, მისი ასე ვთქვათ თამაშის კლასი, სტიმულირება მოთამაშეებისა სწორედ ევროპის საკლუბო პირველობებზე ვლინდება. აქ ვლინდება მისი ნამდვილი სული. მე ვფიქრობ, საბოლოო ჯამში ეს იყო დამსახურებული გამარჯვება რეალ მადრიდისა, თუმცა შეიძლება იქ არბიტრის გადაწყვეტილებებზე იდაო, მაგრამ ძალიან ბევრი დეტალები იყო გარდა იმისა, რაც მოხდა ფეხბურთის მოედანზე, ასევე მოედნის გარეთაც. მაგალითად, საფეხბურთო მარშ ესებოდა სარკოზი, ყოფილი პრეზიდენტი საფრანგეთის, და როდესაც რეალ მადრიდი გავიდა წინ, ფაქტიურად მიულოცა ფლორენტინო პერეს გამარჯვება, ხელი ხელზე დაადო და ანიშნა, რომ მუხარია რეალ მადრიდის გამარჯვება. ამან ცოტა გამოიწვია რაღაც კონფუსი. საბოლოო ჯამში ეს იყო მსოფლიო დონის სანახაობა. 3-1 გაიმარჯვა რეალ მადრიდმა და შეიძლება ითქვას, რომ მას აქ მცირე უპირატესობა მეორე გადამწყვეტი მატჩის წინ, რომელიც პარიზში ჩატარდება 6 მარტს. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან რთული ბრძოლა რეალ მადრიდისთვის, ვინაიდან პარი სენ-ჟერმენს ჰყავს მოთამაშეები, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან დრამატული დაძაბული შეხვედრა ჩაატარონ თავის მოედანზე და ეს გაურკვეველია საბოლოო ჯამში, როგორ დამთავრდება ეს მატჩი. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ რეალ მადრიდის ისტორიას, გასვლით მატჩებს რეალ მადრიდი როგორც წესი, მაგალითად იგივე ბაიერთან თუ გავიხსენებთ მის მოთამაშეებს და სხვა გუნდებთან, როგორც წესი უაღრესად მაღალი კონცენტრაციით და მაღალ დონეზე ატარებს. ამდენად მე ვფიქრობ, მაინც მცირე უპირატესობა რეალ მადრიდის მხარესა. ნახოთ,
როგორ შეფასდა საერთოდ ეს მატჩი, აი თუ რომელიმე ცნობილმა სპეციალისტმა, ცნობილმა გაზეთმა, თუ გამოთქვა ისეთი დამოკიდებულება ამ მატჩის შედეგისადმი კი არა, თუ თამაშის შინაარსისადმი, აი კურიოზი სიტყვა თამაშის შესახებ.
საფრანგეთში ამ სამეულს, ასე ვთქვათ, გავანის, ნეიმარს და მბაპეს ადანაშაულებენ და შუაღავს, ვინაიდან არ ყავდათ ისეთი ადამიანი, რომელიც სწორ მიმართულებას მისცემდა თამაშს. ვთქვათ, ისეთი მოთამაშე როგორიც არის ვთქვათ ან კროსი, მოდრიჩი განსაკუთრებით, აი ეს მოთამაშეები ნამდვილად აძლევენ სტრატეგიულ მიმართულებას, ტაქტიკურად სწორად აზროვნებენ. ასეთი მოთამაშე არ გამოჩნდა პარი სან-ჟერმენში. იგივე ნეიმარიც თამაშის შემდეგ მან განაცხადა, რომ მათ ვერ აჩვენეს ის ფეხბურთის მომწიფებული გუნდი არ გამოჩნდა, რომელსაც ელიან პარი სან-ჟერმენისგან, თუმცა დიდი იმედი აქვს, რომ საპასუხო მატჩში უკეთესად ითამაშებენ. ამდენად ესპანეთში მაღალი შეფასება მიცეს რეალ მადრიდს, თუმცა ფიქრობენ, ალბათ ამ შედეგს პარი სან-ჟერმენი არ ემსახურებდა, რომ 3-1 წააგო თავისი თამაშის შინაარსით და მომენტებით, რომლებიც მათ შექმნეს, რა თქმა უნდა. თუმცა რეალ მადრიდსაც ჰქონდა ისეთი მომენტები, როცა შეეძლო გულის გატანა. ამდენად ეს შეფასებები მაინც რეალ მადრიდის სასარგებლოდ გადაწონის საბოლოო ჯამში და მეორე მატჩი ძალიან საჩინარცია ფეხბურთს.
ელიზბარ უბილავას ნათქვამს რეალისა და პარი სენ-ჟერმენის მატჩის შესახებ მხოლოდ დავუმატებ, რომ ამ გუნდების პირველ შეხვედრაში მე ვერ დავინახე ჩემპიონთა ლიგის არათუ სავარაუდო ჩემპიონი, არამედ პოტენციური ფინალისტი. შეგახსენებთ, რომ მომავალ კვირაში კიდევ 4 მერვედფინალური მატჩი გაიმართება და დღეს შორს მიმავალი დასრულების გაკეთება აშკარად სარისკო საქმეცაა. ასე რომ ახლა დავამშვიდობოთ ერთმანეთს, მადლობთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Gives me pain. Breaks up my crown, fills me with shame. Heats up my blood, drives me insane. Ignore my brothers, they don't treat the same. Tied down, balled up inside and spinning all around. My pain is deep, my hurt is so wide. I hear you crying, freedom, but freedom is denied. Love is a battlefield. I'm angry. Ain't playing those games, ain't playing those games, no. My prejudice is just inane. My brother's blood from the ground cries out. Let's stop this bloodstain, freedom shout. I'm angry. I'm mad, ain't gonna take it anymore.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the Horn. I've been from San Jose up to Baffin Bay, and I've rode out many a storm. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yep. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. I've been in honky-tonk saloons. I took my liquor by the vat. I've been from Curacao up to Tokyo, and I found there's only one. And she's Angelina, Angelina. Please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Yes, sir, darling. Angelina, Angelina. Please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Yes, since I've been home, seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the Horn. I've been from San Jose up to Baffin Bay, and I've rode out many a storm. Yes, sir, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. All together now, Angelina. A little salt, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Up to the Angelina, Angelina. Boop, 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 boop
lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now when the night begins, I'm at an end, because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, that's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me, or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. And stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. Need a soft voice to talk to me at night. I don't want you to worry, baby. Listen to my plea, baby. Bring it to me, because I need your love so bad.
რადიო თავისუფლება FM 107.4